Takk, vidunderlige Jesus. Takk, Jesus. At vi lengter etter å få se deg, men mye mer enn det, så lengter du etter å møte hver og en av oss, Herre. Du står med åpne armer, og du lengter etter at vi skal få lov til å slippe alle ting, og bare være sammen med deg et øyeblikk. Takk, Jesus, at det ikke er mulig for noen her inne å kunne avvises av deg. Du har rom for oss alle sammen, Herre. Takk, Jesus, at det ingen av oss som har noen situasjoner eller omstendigheter som for tøffe eller for vanskelige for deg. Du kjenner dem alle sammen, Herre. Du står med åpne armer, og du vil møte oss, hver og en. Takk, Helligånd. Takk, Helligånd, at du er gitt oss. Du er gitt oss, Helligånd. Du er her nå, og du rører ved hver og en av oss, Herre. Du rører ved våre kropper. Du rører ved våre sinn. Du fornyer vår ånd, Herre. Takker deg for det, Jesus. I Jesu navn. Amen. Dere skal få lov til å sette dere, men på vei ned i setet, ta så dytt bort igjen i nærheten av deg og spør om de har vært hos frisøren før de kom hit, eller? Fortell dem hvor fine de er. Da jeg var en lubben rødhåring på 12 år, så stod jeg på T-banestasjonen på Tveita sammen med min bestemor, som var beinhard kristen. Og hun hadde Jesuskort og twist i pose i veska si alltid. Og så så hun noen som hadde en annen etnisk opprinnelse enn norsk. Og så gikk hun bort, og så sa hun, dere er så vakre. Og så svarte de, excuse me. Og så sier hun, Vidar, du kan engelsk. Fortell dem du at jeg synes dem fine. Da står jeg 12 år gammel, she thinks you are beautiful. Så det fint. Og så vanket det Jesus kort og tvist. Så det var bestemor. Nok om henne. Jeg heter Vidar. Tusen takk for muligheten til å være her og dele noe. Jeg tror ikke det blir så langt. Men jeg har virkelig tenkt på hvorfor det skal være mer verdt for dere å høre på meg i de minuttene jeg skal snakke, da. I stedet for å heller lese en bok, gå en tur eller se en serie på Netflix. Så det betyr noe for meg at jeg stiller meg opp, fordi jeg tror kanskje at noen i hvert fall kan få utbytte av det jeg sier, og at det skal ha verdi. Titlen på det jeg skal snakke om i dag, det inspirert av en novellesamling. Med en novelle da, og en novellesamling med samme titel, skrevet av en amerikansk forfatter som heter Raymond Carver. Og han skrev da novellesamlingen What We Talk About When We Talk About Love. Hva er det vi egentlig snakker om når vi snakker om kjærlighet? Og for noen år siden så var det en annen amerikansk forfatter med kristelig bakgrunn som skrev en bok som heter What We Talk About When We Talk About God. Hva er det vi snakker om når vi snakker om Gud? Og det der fascinerer meg veldig. Og det har gjort at det har havnet ganske mange sånne. Hva er det vi egentlig snakker om når vi snakker om i tankerekkene mine og i hva det er jeg liker å prøve å finne ut av? Hva er det vi snakker om når vi snakker om alle disse kristelige ordene som vi har lyst til at hele verden skal forstå? og så forstår vi dem knappest selv, eller I hvert fall blir det vanskelig. Hva det vi snakker om når vi snakker om frelse, for eksempel? Hva snakker vi om da?
Ja, vi snakker nå om Jesus da.
Og så merker vi etter hvert at det blir litt vanskelig å fortelle den fortellingen sånn fullt ut. I hvert fall for noen som oppriktig lurer fordi ikke de vet. Hva det vi snakker om når vi snakker om tilgivelse? Hva snakker vi om når vi snakker om frihet? Eller hva det vi snakker om egentlig når vi snakker om synd? Et annet sånn ord. Hva det vi snakker om når vi snakker om nåde? For snart 20 år siden så fikk min eldste sønn en helt ekstremt tydelig åpenbaring av begrepet nåde. Han var 4-5 år gammel, og hjemme hos oss så var det fårikål til middag, og reglene var enkle og konsekvente. Vi spiser I det minste litt, vi klager ikke, og vi takker når vi ferdig. Boom! Ja, knallhardt. Og du så når fårikålgryta til far kom. Jeg gledet meg jo. Det jo noe av det beste jeg vet. Det puttret, vet du, det var grått, og det var svarte pepperflekker, og det var lukta kål og får I hele huset. Og guttungen visste hva reglene var. Så han satt og du så bare panna hans krølla seg sammen. Og skuldrene steig opp. Og fortvilelsen bare... Du så frykten I øynene. Det dette jeg må I hvert fall spise litt av? Og ikke klage og takke når jeg ferdig? Så jeg vet ikke hva som kom over meg. Det må ha vært et sjeldent anfall av empati. Så jeg kikket på den stakkars forskremte 4-5-åringen. Så sier jeg til han, Victor, kunne du tenkt deg et par ostesmørbrød til middag I stedet? Hele gutten, han bare løsna. Skuldrene ned, og blikket ble blankt, og smilet var stort, og så sier han, «Pappa, nå forstår jeg hva nåde Så hva snakker vi om når vi snakker om nåde? Vi snakker om fårikål. Blant annet, men ikke bare det. Men for å komme meg forbi innledningen her, da, så har jeg valgt å snakke om et ord som har blitt snakket om I kirka for 3-4 uker siden nå, av pastoren vår, Erlend. Han snakket om velsignelsesmarkører. Da slo det meg at jeg fikk litt lyst til å snakke I dag om hva det vi snakker om når vi snakker om velsignelse. Det et av de vakre storene jeg vet. Velsignelse. Og jeg har talt over det ordet mange ganger I barnevelsignelser og ungdomsvelsignelser og ulike sammenhenger. Og jeg har lyst til å starte talen sånn som vi pleier å avslutte gudstjenestene våre. Fra 4. Mosebok, kapittel 6. Der står det, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Herren velsigne deg. Må Gud selv være den som velsigner deg. Hvis man ser på de bibelske tekstene og de ulike språkene som Bibelen skrevet I, hebraisk og gresk, så ser man at sammen med utvalgte ordbøker som sier noe om den praktiske anvendelsen av disse bibelske begrepene, da, velsignet, velsignelse og velsigne, og så videre, så får man et ganske sammensatt bilde av hva ordet betyr. Noen synonym til ordet velsignelse. Så sammen med grunnteksten og sammen med ordbøkene så får man tradisjonen og konteksten og den praktiske bruken, og da betyr velsignelse anerkjennelse, oppmuntring, velstand og lykke. Herren gi deg anerkjennelse. Må Herren være den som oppmuntrer deg. Må Herren gi deg velstand. Må Herren gi deg sin lykke. Det er sterke ord. Og så skulle jeg gjerne hatt lang nok tid, og jeg kunne prekt I 1 time og 45 minutter, skulle jeg tatt alle fire, men jeg skal korte det ned, så jeg skal kun snakke om det første. Så det blir bare en liten flik da, av dette ordet velsignelse. Hva snakker vi om når vi snakker om velsignelse? Vi snakker om anerkjennelse. Må Herren anerkjenne deg. Må det være han som bekrefter deg. Tidligere, for noen år siden, så arbeidet jeg som rektor. Og jeg har hatt den store gleden av å ha hatt med mange umulige unger å gjøre. Og nå vil jeg fortelle litt om en dag hvor jeg måtte ha med en gutt I 4. Klasse å gjøre. En 9-åring. Det var en grensesprengende fyr. Han var overalt, bortsett fra der han var ment å være. Han fant på alt mulig, bortsett fra å gjøre det læreren sa. Hele tiden. Men han var jo en herlig type. Og jeg kjente jo litt til bakgrunnen til familien, og det var jo en hardt prøvd liten tøffing med knytta never dette her. 9 år gammel. Det var ikke noe rart at han var sinnet, og du vet at det ikke så lett, vet du, å vite at 5 ganger 8 45. Nei, 40. Hvis det sånn at natta før var det blålys hjemme. Det ikke så lett å stave ordet hammerhai med 2 m'er og få det rett og pent. Hvis det sånn at nattemørket blir flerret av sirener og blålys og kaos, og du vet ikke hvor skal jeg bo I dag, da har du en grunn til å bli litt sinnet. Voksne har lagt så mye styr, og alle de som skal bestemme over deg på skolen nå jo voksne. Det ikke rart at du får litt sånn kampvilje. Men denne dagen så bare tårna det seg opp. Det var helt vilt. Og jeg måtte komme ned da. Og jeg har naturlig anlegg for å se streng ut. Det får jeg til helt uten å konsentrere meg. Så det jo en gave. Så jeg kom ned til klasserommet, gikk inn og fikk hentet gutten, satt meg ned på kne foran han med mitt strengeste fjes, og bak sammenbitte tenner før jeg rakk å begynne virkelig å fortelle ham hvor skapet skulle stå, så mumlet han noe. Tårene presset på, han var så sint, han dirret. Sammenbitte tenner så sa han, «Jeg vet du snill. Jeg ser det I øya dine.» Så visste jo ikke han, at det en av de vakreste anerkjennelsene jeg har fått av en annen person. Så I den settingen. Jeg vet du snill. Jeg ser det I øya dine. Så hele det rektor-umulige elevskuespillet, det kollapsa jo selvfølgelig. Det ble jo ikke noe kjeft. Det jo ikke det han trengte. Det ingen som blir bedre av å få kjeft. Anerkjennelse gjorde at skuespillet bare klappet sammen, og jeg fikk en historie jeg kunne ta med resten av mitt liv, og det vet jo ikke han. I det lille øyeblikket så bare så han noe. Og for en nåde at jeg fikk høre det, så raust. Jeg tror ikke han tenkte at han skulle være raus og snill med meg, jeg tror ikke han tenkte han skulle lure meg eller manipulere frem noe. Men det bare kom. Kanskje han hadde sett så mye sinne at han så noe annet. Samme hvor naturlig anlegget har for å være sint. Se sint ut. Vi responderer på anerkjennelse vi mennesker. Vi responderer på bekreftelser. Det hele markedsplanen til Instagram og Snapchat og Facebook og alt mulig også. Immediate response. Umiddelbar respons. Umiddelbar bekreftelse. Det hele ideen. Og de vet det. Det var en som for mange år siden sa, tenk om vi klarer å lage en database over alle mennesker, og ikke bare kjønn og alder og hva de heter og hvor de bor, men også hva de interesserer seg for, hva de liker, når de blir opprørt, når de blir sinna, når de blir glad. Om vi klarer å lage en sånn database, da eier vi verden, da kan vi selge hva som helst. Hvordan skal vi nå det? Hvordan skal vi få til det? Immediate response, umiddelbar bekreftelse. La folk oppleve anerkjennelse. Da kan vi selge hele verden. Så er det en onde side av det. Men vi må bare innrømme for oss selv at vi skapt, vi kodet alle mennesker for tilbakemelding. For bekreftelser, for å bli fortalt hvem vi at vi bra nok, at vi duger, at vi fine, at vi greie, at jeg ser i øya dine at du snill. Det noe i oss som trenger bekreftelsen. Og så spørsmålet, hvor det vi henvender oss for å bli bekreftet? Åh, Herren anerkjenner deg og bevarer deg. Må Herren være den som bekrefter deg. Må Gud være det stedet du kommer for bekreftelse, for å finne ut hvem du virkelig Utgangspunktet for Jesus sin tjeneste, det at Gud forteller med klar stemme hvem Jesus Vi leser det for eksempel i Matteus kapittel 3. Der står det, Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se himmelen åpnet seg. Og han så Guds ånd komme ned over seg som en due, og det lød en røst ifra himmelen. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Tenk når skaper av alle ting sier dette. Dette min sønn. Jeg elsker han. Jeg blir så glad på grunn av han. Anerkjennelse. Må Herren anerkjenne deg og bevare deg. Jeg tror ikke nødvendigvis at det at Jesus lot seg døpe av Johannes var det viktigste som skjedde i den historien. Men at Jesus fikk den anerkjennelsen ifra Faderen, det viktig. Når vi mennesker gir bekreftelser og anerkjennelser, så tror jeg det kan være godt og viktig. Kong Harald, vi ber for han om dagen, at det går godt med han i sykdomsforløpet han står i nå, at Herren velsigner han. Han hadde en tale som litt sitert over hele verden. Og han, talen handler om at han anerkjente de norske innbyggere. Norge gutter og jenter som elsker hverandre, og det jenter som elsker jenter og gutter som elsker gutter. Og han dro hele bredden. Han inviterte ikke til en sånn pinseteologisk debatt om det var rett. Han sa det som en tilfelle. Hele landet vårt alle disse menneskene. Og grunnen til at den talen har gått over hele verden, fordi at det sjeldent at en konge noe så uvirkelig som en konge eller en statsleder, lykkes så godt med å bare bekrefte nasjonens innbyggere. Jeg anerkjenner dere. Dette de vi Dette oss. Dette Norge. Dette det vi har å jobbe med. Og jeg tror det kan være viktig, og det kan være godt, og det kan være vel, og det kan være bra. Og kongen traff så utrolig fint blink med det han gjorde. Og likevel så når det ikke helt opp. Må Herren anerkjenne deg. For det som skjer når Gud anerkjenner oss, det at han gir oss den fulle sannheten om hvem vi Han som utelukkende kjærlighet, og som elsker oss helt betingelsesløst. Når han forteller oss hvem vi faktisk så anerkjennes vi på den vakreste måten vi kan anerkjennes. Så bekreftes vi på den sterkeste måten vi kan bekreftes. Av han som har skapt oss. Henger dere med? I Lukas 15 så fortelles en historie om to ikke navngitte sønner. Og vi må lese litt sånn ekstra med jeg-brillene på når det ikke navngitte personer i historiene i Bibelen, for da handler de om oss. Da det lignelser eller fortellinger som ment å ha en varighet langt utover det at det et historisk dokument som skal lære oss noe. Historien om de to navngitte sønnene, det en kjent og det en sterk historie, og jeg leser et utdrag fra Lukas 15. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Faren skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Da han enda var langt borte, det var noe det. Og så gikk det dårlig, det ble hungersnød, og han havna i en grisebinge, og det var bare susselig. Finner han ut, jeg vil hjem igjen. Kanskje jeg kan få lov til å være tjener hjemme. Da den yngste sønnen enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakten, så skal vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Vi kan godt se for oss at den yngste sønnen ikke hadde det så lett. Han hadde det ikke så lett før han dro. Og så hadde han et vilt liv. Og de som har levd et vilt liv, de forteller at det ikke nødvendigvis så lett det heller. Og så det hungersnød og sult og fattigdom. Og ingen relasjoner igjen. Det ikke lett. Så legger han en plan om at han kanskje kan få lov til å trygle seg til å bli tjener hos faren og jobbe hos sin far i det minste for å få mat. Og hele det der, å begynne å argumentere i egen tanke og egen kraft på hvordan skal jeg løse dette problemet, det ikke lett. Og vi mange som har prøvd å løse ut ganske tunge problemer på egen hånd og stått i vanskelige livssituasjoner. Så kaver vi og styrer og prøver å få det til å passe oss, og ikke det så lett? Så møter han faren, og jeg vet ikke om det var lett. Ikke med en gang. Så hvorfor det ble vanskelig, det litt sånn, det sier ikke historien så mye om. Men det vi kan se, det at denne yngste sønnen gjorde noe som også vi ofte kanskje kan ha hatt behov for. Og det jo bare null ut, gjør noe annet. Dra. Reset. Trykk på null. Start på nytt. Gjør noe annet. Det har blitt vanskelig her nå. Jeg vil prøve noe nytt. Så søker man seg noe annet. Og det det sønnen gjør. Han får arven, han selger det, han drar ut. Og vet du hva? Teksten dømmer det ikke. Men vi jo vokst opp i en humanistisk tradisjon som gjør at vi tenker med en gang at alt det sønnen gjorde, alt det der var jo feil og galt. Det sier ikke teksten. Den forteller bare hva som skjedde. Og så forteller den om noe som ikke kommer ifra et sånt klassisk humanistisk tankegods, men det hvordan Gud tenker om det hele. For Gud har gitt oss alle frihet. Og så det jo ganske vanlig for oss mennesker å benytte friheten vi har til å velge, til å ta valg som gjør oss ufri. Det gjør vi ofte. Vi benytter gaven vi har til å kunne velge selv, til å ta valg som ikke skaper frihet. Akkurat som sønnen, den yngste sønnen. Han var fri til å ta disse valgene. Det skapte ikke noe frihet, men teksten dømmer det ikke. Det ikke en moraliserende tekst om hvor dum man var som levde et vilt liv. Formålet med teksten ikke å fremstille den yngste sønnen som en synder, en dårlig person, en som gjorde noe skikkelig dumt som han ikke burde gjort. Fordi sånn ikke fortellingen om hvem Gud Fortellingen om Gud at han sier det syndefallet og med den frie viljen så kommer det til å skje mye gærent hele tida. Men når du våkner opp og kommer til deg selv, så vit at jeg står med åpne armer. Vit at jeg ser etter deg hver kveld. Vit at jeg kjeppjager deg ikke. Jeg sender ikke tjener etter for å overvåke hvordan det går, for å dytte deg i siden og spør, ja, du sikker på at du skal gjøre det nå? Er du sikker på at du skal gjøre det nå? Han var fri til å dra. Og fra den dagen han dro, og hver dag, så har faren båret i seg et savn etter å få lov til å anerkjenne sin yngste sønn. Som akkurat det. Men du jo min sønn. Jeg jo så glad i deg. Endelig du hjemme. Det har jo vært som om du har dødd. Jeg har vært så lei meg, men nå du her. Nå starter festen og gleden. Det var ikke snakk om å bli tjener igjen. Det var snakk om å få fest, få den største festen. Det sånn, vet du, at i en sånn menneskelig, humanistisk tanke, så blir vi lært opp til å måtte reflektere veldig over hvor dumme vi var når noe gikk ærent. Og vi må ta konsekvenser av alt mulig, og det ene med det andre, og ja da, vi må leve med konsekvensen av de valgene vi tar. Men det har ikke skjedd at Gud har møtt mennesker og fortalt dem hvem de burde ha vært. Det har ikke skjedd at Gud har møtt mennesker og sagt hva de heller burde ha gjort. Men ok da, nå du nå her. Det var ikke snakk om å ha sløst bort noen formue og noe arv. Det var ikke snakk om noe vilt liv. Det var anerkjennelse og fest. Guds anerkjennelse av oss alle sammen, det aldri knyttet til hvem du burde ha vært, hvem du bør jobbe for å bli, hva andre har fått til, og hvordan du må strekke deg etter å gjerne bli som dem. Hva du skulle ha hatt, hva du skulle ha gjort, hvordan du burde ha sett ut, hva du bør mene. Det ikke der Gud møter oss. Og denne burde-børen, den leder til at mange egentlig ikke helt vet hvem de At man føler seg utenfor. Man tenker om seg selv at det noe grunnleggende feil med meg, både meninger, holdninger og ferdigheter og egenskaper og utseende og alt hva det det noe feil med meg. Og for noen få måneder siden så var verdensdagen for psykisk helse. Gav noen statistikk for 2023 forteller at 44% av Norges befolkning sliter med ensomhet. Og 15% sliter alvorlig med ensomhet. Men så går vi rundt og later som om vi noe vi ikke fordi vi tenker vi burde ha vært den vi ikke var. Åh, må Herren anerkjenne oss. Må Herren velsigne oss og bevare oss. Så vi ser hvem vi Så vi ser hvem vi 41% av norske studenter oppgir å ha få eller ingen venner. 41%! På topptur med beste gjengen! Anerkjenn meg da, sosiale medier, hvor vellykka jeg hvor bra jeg at ikke jeg blant den 41%. Eller vent litt, statistisk sett så skulle man tro at noen av beste vennene på topptur kanskje kjente på det de også. Må Gud anerkjenne oss. 20% av norske studenter oppgir at de har svært få eller ingen å henvende seg til når livet blir skikkelig vanskelig. 20% av 30 000 studenter i Trondheim, så omtrent 6 000 individ i byen som ikke har noen å henvende seg til, eller noen ytterst få hvis det blir vanskelig. Åh, må Gud anerkjenne oss. Når Gud forteller oss hvem vi folkens, så vil alltid historien være bedre enn den historien vi forteller oss selv. Den vil være gjennomsyret av kjærlighet, og det vil være lyden av en kunstner i møte med et perfekt, komplett kunstverk. Man sier, åh, jeg så fornøyd. Jeg så fornøyd. Det et mesterverk. Tenk deg når skaperen av alle ting møter deg og meg og sier, åh, du et mesterverk. Ikke driv og endre sånn på deg. Ikke prøv å bli noe annet. Det jo du. Du her og nå. Sammen med meg, dette her. Det blir ikke bedre. Kanskje vi sånne som har søkt anerkjennelse og bekreftelse på steder som bryter oss ned. Da skal vi huske at han vil ta oss imot hver gang vi vender hjem. Hver eneste gang. Hver gang vi vender oss mot Gud, så vil han bekrefte oss som hans barn. Som den han har lengtet etter å fortelle at nå som du kom hjem, så kan gleden starte. Det hver gang. Så kanskje det ikke bare meg, men kanskje det andre som har hatt behovet for å bare søke ut i perioder av livet. Som har fått bekreftelser og anerkjennelse på mange arenaer. Og vi kan være takknemlige og heldige som har fått det. Men kanskje det likevel ikke skapte det i oss, det som vi håpte eller det vi hadde behov for. Kanskje ikke det var nok å være flink på jobben. Kanskje du har lengtet etter anerkjennelse og bekreftelse, men ikke fått det på den måten som bygger deg opp. Kanskje du manglet det fra mammaen din og pappaen din, fra ektefellen din, fra venner. Vel, hva snakker vi om når vi snakker om velsignelse? Herren velsigne deg. Herren anerkjenne deg og bekrefte deg. Må Herren fortelle deg hvem du Må Herren gi deg din selvfølelse, ditt selvbilde og din egen verdi. Må Gud selv, han som kjærlighet, ta imot deg og fortelle deg at du hører til I hans kjærlighet og I hans hushold. Må Herren fortelle deg at hans arv tilhører deg. I Jesu navn. Amen. Kan ikke lovsangerne komme opp? Så jeg sett for meg at det kan hende det noen som har lyst til å bare enkelt få lov til å ta imot Herrens anerkjennelse. Som I noe så kleint, vi behøver ikke gjøre det kleint, men som I noe så kleint, som at jeg står her fremme og vil ta deg I hendene og be Herren anerkjenne deg. Hvis du tenker at det kunne vært godt, så har jeg lyst til at du bare kommer frem og tar imot det. Som en slags enkel forbønnshandling, eller som en respons ifra deg på at, ja, kanskje det lenge siden jeg var klar over at Gud faktisk har lyst til å anerkjenne meg, bekrefte meg. Så jeg har lyst til å be kort før lovsangen starter, og når lovsangen begynner å synge, så står jeg her et lite øyeblikk og tar imot dere som har lyst til å få en Herrens anerkjennelse, forbønn. Så la oss reise oss opp alle sammen. Takk Jesus at du kan hjelpe oss å sette lys på de ordene som kanskje innimellom bare har blitt ord, som ikke vi har klart å feste innhold og mening til. Og statistikken om både ensomhet og mangel på tilhørighet og vanskeligheter I forhold til hvem vi og hvem vi skulle ha vært. Det så stygge tall, og det ikke sikkert at det angår noen her I dag. Men det ville jo vært veldig merkelig hvis ikke det hadde vært godt også for oss å ta imot anerkjennelse fra deg, Herre. Som dette budskapet traff noen, så ber jeg om at du gir dem nåde til å ta imot invitasjonen, til å komme frem og kjenne at du velsigner oss, Herre. Du anerkjenner oss, at du oppmuntrer oss, at du vil gi oss av din velstand, at du vil gi oss av din lykke. I Jesu navn. Amen. Hjertelig velkommen fram.
Hei, og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim. Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen, da du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenesten vår, eller det som skjer I ungdomsarbeidet I kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse, så vær så god, ta imot. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.